มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบบทที่20เราจบข้อ10นะครับพระธรรมโยบนั้นเป็นพระธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นหนังสือกวีนิพนธ์มี100แก้วแล้วก็100กล่องครับเป็นผลงานทางปรัชญาชิ้นเอกของโลกเป็นบท100แก้วแล้วก็100กล่องคือบทคำพูดธรรมดานะครับบรรยายธรรมดาแล้วก็บทกลอนครับพระเจ้าทรงเลือกคนที่ดีที่สุดในโลกในสมัยภาคพันธสัญญาเดิมเลือกคนนี้คือโยบและให้เห็นว่าเขาก็ต้องกลับใจวัตถุประสงค์หลักของพระธรรมโยบก็คือสอนการกลับใจใหม่นอกจากนั้นก็เป็นการสอนถึงการเปิดเผยตัวเองของโยบตำหนิการกล่าวหาของซาตานต่อมนุษยชาติและให้คำตอบว่าทำไมคนชอบทำจึงทุกข์ยากเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากครับผมเองได้รับประโยชน์อ่านกี่ครั้งกี่ครั้งครับก็ได้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนนะครับคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะท่านที่ได้อ่านและศึกษาจากบทรายการวิทยุซึ่งละเอียดมากนะครับประโยชน์ที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่าที่มองเห็นตอนนี้คือ1สอนเราเมื่อจะหนุนใจเพื่อนพี่น้องคริสเตียนที่เขากำลังทุกข์ร้อนโดยที่ไม่ด่วนตัดสินว่าเขาเนี่ยทำบาปจึงต้องประสบความทุกข์ยากบางครั้งคนเราไม่ได้ทำอะไรบาปแล้วก็ต้องได้รับเคราะห์นะครับเราก็จะไม่ด่วนตัดสินและไม่ใช่ไปเถียงเขาด้วยครับตัวอย่างจากท่าทีและคำตอบของเพื่อนของโยบทั้งสามนะก็สอนเราประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับคือเมื่อเราได้อ่านโยบเราก็เห็นถึงความอดทนนะครับเห็นถึงความอดทนของเราว่าเราควรจะอดทนมากขึ้นในพระธรรมยากอบก็พูดถึงท่านโยบเอาไว้นะครับเกี่ยวกับความอดทนพระธรรมยากอบในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับบทที่5ข้อ11บอกว่าจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบนะครับสอนความอดทนของเราเอาละครับวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมโยบบทที่20หัวข้อก็เขียนว่าโซฟาวาดภาพความลำบากยากเย็นของคนชั่วร้ายคำพูดของโซฟาซึ่งเป็นคนที่3ที่โต้ตอบโยบนะครับในบทที่20นี้เป็นคำตอบรอบที่2ครับหลังจากนั้นโยบก็จะตอบและเพื่อนทั้ง3นะครับก็จะตอบเป็นรอบที่3โซฟาครับจะไม่ได้พูดในรอบที่3เพราะฉะนั้นคำพูดของโซฟาก็จะเป็นรอบที่2แล้วก็เป็นรอบสุดท้ายของเขานะครับผมขออ่านนะครับตั้งแต่บทที่20ข้อ1จนถึงข้อ10หลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันบทที่ข้อ11นะครับข้อ11แล้วก็ศึกษากันครับโซฟาวาดภาพความลำบากยากเย็นของคนชั่วร้ายบทที่20ข้อ1แล้วโซฟาชาวนาอาเมตอบว่าเพราะฉะนั้นความคิดของข้าตอบข้าด้วยเหตุอารมณ์ภายในข้าข้าต้องฟังคำติเตียนที่สบประมาทและท่านตอบข้าอย่างลมแรงๆปราศจากความเข้าใจตั้งแต่ดึกดำบรรมาตั้งแต่มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลกท่านไม่ทราบหรือว่าเสียงชายโยของคนอธรรมนั้นสั้นและความชื่นบานของคนที่ไม่นับถือพระเจ้านั้นเป็นแต่ครู่เดียวแม้ความสุขของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และศีรษะของเขาไปถึงหมู่เมฆเขาจะพินาศเป็นนิจอย่างอุจจาระของเขาเองบรรดาคนที่เคยเห็นเขาจะพูดว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาจะบินไปเสียเหมือนความฝันและจะไม่มีใครพบอีกเขาจะถูกไล่ไปเสียอย่างนิมิตในกลางคืนในตาซึ่งได้เห็นเขาจะไม่เห็นเขาอีกหรือที่ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกเลยลูกหลานของเขาจะสอกหาความช่วยเหลือจากคนยากจนและมือของเขาจะคืนทรัพย์สมบัติของเขาข้อ11ครับกระดูกของเขาเต็มไปด้วยเรี่ยวแรงของคนหนุ่มแต่เรี่ยวแรงนั้นจะนอนลงกับเขาในผงคลีดินข้ามาข้อ15เขากลืนทรัพย์สมบัติลงไปแต่จะอาเจียนมันออกมาอีก พระเจ้าทรงเวียงมันออกมาจากท้องของเขาแล้วผมมาที่ข้อ19ถึง21ครับเพราะเขาได้ขยี้และทอดทิ้งคนจนเขาได้ชิงบ้านซึ่งเขาไม่ได้สร้างเพราะความโลภของเขาไม่รู้จักหยุดยั้งเขาจะเก็บสิ่งที่เขาพอใจไว้ไม่ได้เลยเมื่อเขากินแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือเหตุฉะนั้นความเจริญของเขาจะไม่ถาวรโซฟาบอกว่าคนอย่างนี้ครับเหมือนกับฟืนที่จะถูกเผาโซฟาวาดภาพที่ชั่วร้ายซึ่งจะหายไปความชั่วของคนอธรรมเหมือนกับอาหารหวานในปากของเขาเองมันจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ขมภายในปากนั้นเหมือนกับอาหารที่เขากินแต่ว่าพระเจ้าจะทรงบังคับให้เขาอาเจียนในที่นี้ใช้คำว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยอายุธรรมออกมาและบังคับให้เขาต้องคืนให้กับเหยื่อที่เขาเอาเปรียบหรือว่าทำทารุณนะครับข้อ23ครับเพื่อเติมท้องของเขาให้เต็มพระเจ้าจะส่งความพิโรธอันดุเดือดมาถึงเขาและหลั่งลงมาบนเขาให้เป็นอาหารของเขาแม้ว่าไม่มีสิ่งใดรอดจากความโลภของเขาได้เขาก็จะถูกทำให้ยากจนเลวร้ายที่สุดก็คือพระเจ้าจะเวียงพระพิโรธอันรุนแรงของพระองค์มาที่เขานะครับเรามาดูข้อ26ถึงข้อ28นะครับก็เป็นคำพูดของโซฟาบอกว่าความมืดมนอันเหลือล้นได้สะสมไว้เป็นทรัพย์สรุงคารของเขาไฟที่ไม่ต้องต่อจะกลืนเขาเสียสิ่งใดที่เหลืออยู่ในเต็นท์ของเขาจะถูกเผาผลาญฟ้าสวรรค์จะสำแดงความผิดบาปของเขาและแผ่นดินโลกจะลุกขึ้นปรักปรำเขาข้าวของแห่งครัวเรือนของเขาจะถูกนำไปเสียถูกกวาดไปในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าไฟที่ไม่ต้องเป่าจะกลืนเขาเสียครับพูดอีกอย่างนะครับคนชั่วร้ายจะกลายเป็นไฟที่ร้อนแรงและความรุ่งเรืองของเขานั้นทั้งหมดจะถูกเผาผลาญไปเหมือนไฟเผาผลาญจะไม่มีทางหนีรอดไปได้ครับและสุดท้ายนะครับโซฟาก็สรุปในข้อ29ครับนี่เป็นส่วนของคนอธรรมจากพระเจ้าและเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เขาคำพูดข้อ29นะครับที่บอกว่านี่เป็นส่วนของคนอธรรมจากพระเจ้าและเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เขาให้เขาครับแน่นอนนะครับเขาก็หมายถึงคนอธรรมและคนนั้นก็คือโยบนั่นเองในความคิดของโซฟาเป็นความขมขื่นใจมากครับสำหรับคนที่อยู่ในสภาพของโยบที่เจอข้อกล่าวหาแบบนี้ถึงแม้ว่าคำพูดของโซฟาและเพื่อนอีกสองคนเนี่ยจะเป็นความจริงเกี่ยวกับคนทำบาปแล้วได้รับผลของความบาปแต่มันก็ไม่จริงสำหรับโยบนะครับโยบก็รู้แต่เพื่อนก็ยึดในความคิดเห็นทัศนคติอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่าวหาพูดเป็นเชิงบังคับสุดท้ายก็กล่าวว่าเลยอย่างคำพูดของโซฟาในข้อ29นี่ครับนี่เป็นส่วนของคนอธรรมจากพระเจ้าและเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เขาคือให้โยบนะครับนี่แหละที่ทรัพย์สินสูญหายโดนทำลายโดนขโมยโดนโจรปล้นลูกชายหญิงนะครับได้เสียชีวิตในคราวเดียวหมดเนื้อหมดตัวครับก็โยบเป็นคนอธรรมนั่นเองพระเจ้าจึงลงโทษความคิดของโซฟาและเพื่อนอีกสองคนครับโยบพร้อมที่จะตอบโซฟาโดยจะปกป้องตนเองและโยบตอบอย่างหนักหน่วงด้วยครับตามที่เราจะได้เห็นในคำตอบของโยบเมื่อโซฟาพูดรอบที่สองจบลงครับบทที่21นะครับบทที่21เราดูนะครับหัวข้อก็บอกว่าโยบกล่าวถึงกล่าวยืนยันความเจริญของคนอธรรมแกมเรื่องของบทนี้ครับคือคำตอบครั้งที่6ของโยบครั้งที่6ก็คือตอบโซฟานะครับรอบที่2โยบยังสามารถย้อนกลับมาตอบได้ครับในส่วนตัวผมคิดว่าจะดีกว่านะครับถ้าโยบไม่พยายามตอบข้อกล่าวหาอันโหดร้ายของโซฟาแต่ว่าโยบได้ตอบเป็นการปกป้องตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับโยบบอกว่าเขาเบื่อต่อคำกล่าวหาผิดๆนะครับเขาอุทธรณ์ต่อศาลที่สูงกว่าดีกว่าโยบเห็นว่านะครับคนอธรรมจะต้องถูกลงโทษก็เห็นเหมือนกับพวกเพื่อนทั้งสามได้บอกนะครับแต่ยืนยันว่านี่ไม่เกี่ยวกับกรณีของโยบเองนี่คือแกมเรื่องของบทที่ 21 11นะครับคำตอบของโยบต่อเพื่อนข้อ1ถึง3ขอฟังถ้อยคำแล้วโยบตอบว่าขอฟังถ้อยคำของข้ายามร้อนระวังและให้คำนี้ปลอบใจท่านขออดทนหน่อยและข้าจะพูดและเมื่อข้าพเจ้าพูดแล้วก็เยาะต่อไปเถอะโยบขอความสนใจจากเพื่อนทั้ง3และก็พูดเหน็บแนมว่าโยบจะปลอบใจพวกเขานี่ขนาดป่วยหนักนะครับยังเรียกว่ามีสติอยู่ครับคารมนี่ยังเหลือกินข้อ4บอกว่าส่วนข้านี้จะต่อว่ามนุษย์หรือทำไมข้าจึงไม่ควรหุนหันโยบไม่ได้บ่นต่อว่ามนุษย์เขาอุทธรณ์ต่อพระเจ้าเลยข้อ5มองดูข้าสิและจงตกตะลึงเถิดและท่านจงเอามือปิดปากของท่านนี่เป็นคำพูดที่ไพเราะนะครับสุภาพมองดูข้าสิและจงตกตะลึงเถิดและท่านจงเอามือปิดปากของท่านพูดอีกอย่างเป็นภาษาชาวบ้านบอกว่าหุบปากหุบปากซะข้อ7ถึงข้อ10ครับทำไมคนอธรรมจึงมีชีวิตอยู่จนถึงแก่และเจริญมีกำลังมากขึ้นลูกหลานของเขาก็ตั้งมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาและเชื้อสายของเขาก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเรือนของเขาทั้งหลายเป็นก็ปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขและไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่อยู่บนเขาวัวผู้ของเขาเกิดพันไม่มีขาดวัวเมียของเขาตกลูกและไม่มีแทงคำแย้งของโยบนะครับเขาเห็นด้วยกับการพูดของโซฟาเมื่อตะกี้นี้นะครับว่าคนอธรรมนั้นจะเจริญแต่ชั่วครู่เดียวแต่เขาก็แย้งว่าจริงๆมันก็ไม่เสมอไปข้อ7ถึงข้อ10นะครับก็เริ่มแย้งแล้วนะครับทำไมคนอธรรมจึงมีชีวิตอยู่จนถึงแก่และเจริญมีกำลังมากขึ้นลูกหลานของเขาก็ตั้งมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาและเชื้อสายของเขาก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเรือนของเขาทั้งหลายก็ปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขและไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่อยู่บนเขาวัวผู้ของเขาเกิดพันธุ์ไม่มีขาดวัวเมียของเขาตกลูกและไม่มีแทงโยบชี้เห็นถึงความผิดพลาดในคำอธิบายของพวกเพื่อนนะครับคนอธรรมก็ไม่ได้ทุกข์ยากลำบากในชีวิตนี้เสมอไปคนอธรรมอาจจะรุ่งเรืองอยู่กันจนแก่ไปเลยครับตายโดยที่ไม่ได้ถูกฆาตกรรมหรือไม่ได้เจอข้อกรรมอะไรมีอายุยืนยาวน้ำซ้ำกับทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการอธรรมก็ยังคงอยู่ลูกหลานก็รับเป็นมรดกในตอนท้ายบอกว่าวัวผู้ของเขาเกิดพันธุ์ไม่มีขาดวัวเมียของเขาตกลูกและไม่มีแทงครับจะทำกิจการค้าขายหรือว่าธุรกิจอะไรก็ไม่ขาดทุนนะแถมยังได้กำไรดีอีกนี่คือคำตอบของโยมนะครับข้อ11ถึงข้อ13เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่อย่างฝูงแพะแกะและลูกหลานเล็กของเขาก็เต้นรำเขาร้องเพลงประสานเสียงรำนาและพินเขาคู่และเปรมปรีตามเสียงปี่ตลอดวันเวลาของเขาเขาก็เจริญและเขาลงไปที่แดนคนตายในพริบตาเดียวก็จะมีพวกลูกหลานเต้นรำร่าเริงยินดีครับไปเทคไปงานปาร์ตี้หรือว่าไปช้อปปิ้งสนุกสนานนะครับเบิกบานสำราญใจคุณผู้ฟังครับอาจจะบอกว่าแหมความล้มเหลวของพวกเขาจะเห็นได้ชัดแต่อาจจะผิดก็ได้ครับพวกเขาตายแต่ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปพูดถึงโยบนะครับโยบก็เป็นคนเลี้ยงสัตว์โยบชี้เห็นว่าคนชั่วบางคนก็เจริญมากและพวกเขาก็มีครอบครัวใหญ่ก็คงจะเห็นคนที่เลี้ยงสัตว์นะเห็นครอบครัวใหญ่มีกิจการเลี้ยงสัตว์นะที่ใหญ่โตครับนี่ก็เป็นความจริงอยู่เหมือนกันนะครับบางครั้งคนอธรรมนี่ก็มีชีวิตยืนยาวไม่ได้ประสบข้อกรรมนะอย่างที่น่าจะได้รับอย่างนั้นครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนนะและผมเองก็คงจะเห็นนะครับผมคิดว่าไม่ต้องเป็นคริสเตียนนะคือคนทั่วไปก็จะเห็นเอ๊ะทำไมคนนั้นโกงเข้ามานะนะก็ยังสุขกายสบายใจมีเงินใช้ครับไม่ได้ลำบากอะไรก็มีใช่ไหมครับนั่นสิ่งที่โยบพูดแย้งย้อนแย้งนะเพื่อนทั้งสามเนี่ยก็เป็นความจริงอีกเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือคนเราเกิดมาก็ต้องตายนะครับแม้แต่คนอาธรรมก็ต้องตายก็จะหายไปพวกเขามั่งมีนะครับโยบก็บอกโดยการพูดถึงนะครับกษัตริย์ดาวิดก็บอกเอาไว้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ35ข้าพเจ้าเห็นคนอธรรมมีอำนาจมากยิ่งและสูงเด่นอย่างต้นสนซีดาแห่งเลมานอน อย่างไรก็ตามครับพระสันดาวิดก็พบได้ว่าในที่สุดพระเจ้าก็จะทรงพิพากษาต่อสู้คนอธรรมตรงนี้นะครับในที่สุดพระเจ้าจะทรงพิพากษาต่อสู้คนอธรรมเรามองไปรอบๆตัวของเราในวันนี้ครับรู้จักบางคนบางครอบครัวที่มั่งมีมั่งคั่งนะครับและพวกเขาก็ไม่ได้ยึดมั่นในศีลธรรมประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะอยู่ในวงการเมืองในวงสังคมทุกระดับนะครับดูเหมือนไม่มีความทุกข์ยากอย่างที่คนอื่นเขามีกันยิ่งยุคนี้ครับวิกฤตเศรษฐกิจจาก IMF ที่เราไปกู้เงินเข้ามานะครับเรามีกฎระเบียบต่างๆทำให้ลำบากกันเขาจะเห็นบางครอบครัวบางคนนี้ก็ไม่ลำบากเดือดร้อนแถมยังมีรายได้มากขึ้นนะครับทั้งที่เรารู้จริงๆว่าเขาเนี่ยดำเนินชีวิตหรือยึดอาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมครับก็คงเหมือนกับคำพูดของโยบที่บอกว่าคนอธรรมเจริญรุ่งเรืองข้อ14กับข้อ15โยบก็พูดต่อเขาทูลพระเจ้าว่าขอจำเราไปเสียเพราะเราไม่ปรารถนาความรู้ในทางของท่านองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คืออะไรที่เราจะต้องปรนนิบัติเขาถ้าเราอธิษฐานต่อเขาเราจะได้ประโยชน์อะไรครับพูดง่ายๆคือไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เชื่อในกฎแห่งกรรมก็ไม่ต้องการพระเจ้าไม่ต้องการศีลธรรมอะไรนะครับพวกเขาพูดเหมือนเป็นคำพูดที่ดูหมิ่นว่าไม่ต้องการพระเจ้าไม่ต้องการศาสนาไม่รู้อยากจะรู้จักพระเจ้าหรือวิธีทางพระธรรมของพระเจ้าครับมีอะไรถ้านับถือพระเจ้าแล้วมีอะไรที่จะให้พวกเขาในเมื่อพวกเขาเองก็หาเองได้ข้อ16ดูเถิดความจำเริญของเขาทั้งหลายไม่อยู่ในกำมือของเขาหรือคำปรึกษาของคนอธรรมอยู่ห่างไกลจากข้าข้อนี้โยบบอกครับข้าไม่ใช่คนพวกนั้นข้าไม่ใช่คนอธรรมสิ่งที่ท่านถือว่าเป็นความจริงที่หลีกหนีไม่ได้นั้นก็ไม่จริงเสมอไปยิ่งกว่านั้นแม้ว่ามันจะจริงมันก็มีเกี่ยวกับข้าโยบปกป้องตัวเองบอกว่าตัวข้าเองนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนอธรรมข้อ17ตะเกียงของคนอธรรมดับบ่อยเท่าใดความยากลำบากมาเหนือเขาบ่อยเท่าใดพระเจ้าทรงแจกจ่ายความเจ็บปวดด้วยพระพิโรธบ่อยเท่าใดข้อนี้ครับคนอธรรมไม่ได้มีปัญหามากไปกว่าคนชอบธรรมหรือคนทั่วๆไปข้อ18ถึงข้อ20เขาเป็นเหมือนฟางข้าวหน้าลมและเป็นเหมือนแกรบที่พายุพัดไปบ่อยเท่าใดท่านว่าพระเจ้าทรงสะสมความบาปชั่วของเขาไว้ให้ลูกหลานของเขาขอพระองค์ทรงตอบแทนแก่เขาทั้งหลายเองเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทราบขอให้ในตาของเขาเห็นความพินาศของเขาและให้เขาดื่มพระพิโรธขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างไรก็ตามความตายไม่เห็นแก่ผู้ใดครับและเมื่อถึงเวลาความตายก็มาเคาะที่ประตูของคนอธรรมมีเวลาสำหรับการพิพากษาชดใช้กรรมชดใช้ในสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราหวาดเมื่อพวกเขาจะดื่มพระพิโรธขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะครับด้วยเหตุนี้โยบชี้ให้เพื่อนเห็นว่าสุภาษิตของพวกเพื่อนเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาคนอธรรมในวันหนึ่งโยบมั่นใจว่าพระเจ้าพิพากษาคนอธรรมไม่มีคำถามไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ครับข้อ29 30ท่านไม่ได้ถามนักท่องเที่ยวและท่านไม่ได้สืบสักขีพยานของเขาหรือว่าในคราวที่เกิดภัยพิบัตินั้นคนอธรรมมักรอดได้และเขาได้รับการช่วยเหลือให้พ้นในวันแห่งพระพิโรธการพิพากษาคนอธรรมอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าไปถึงบัลลังก์พิพากษาใหญ่สีขาวแต่การพิพากษาจะมาถึงในที่สุดนะครับพระเจ้าอนุญาตให้คนอธรรมใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการนะครับถึงแม้จะเริ่มรุ่งเรืองแต่ก็ต้องมีราคาต้องจ่ายในวันหนึ่งเราจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าการอดทนนานความดีของพระองค์นะครับนี่น่าจะสอนถึงเราในเรื่องของการกลับใจใหม่ผมรู้ว่าทุกวันนี้นะครับเรามองคนร่ำรวยซึ่งมีความสุขกับชีวิตนะครับคนร่ำรวยนี่ก็ไม่รู้จะใช้เงินไปยังไงครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดจะนั่งเครื่องบินก็สบายนะครับจะใช้อะไรก็เต็มที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้ความร่ำรวยของเขาเนี่ยมาจากอาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็สงสัยเอ๊ะทำไมนะครับอย่างที่เราบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนก็มองแล้วคิดอย่างนี้ครับแต่จริงๆนะครับก็สงสัยว่าพระเจ้าทำไมปล่อยให้เขาสุขสำราญมีความสุขจำไว้นะครับคนอธรรมมักจะรอดและเขาจะได้รับการช่วยเหลื ให้กับใจใหม่นะครับมีโอกาสเหมือนกับฝนตกมาให้กับคนดีคนไม่ดีนะครับแต่มีวันหนึ่งที่จะต้องจ่ายพูดง่ายๆสำหรับพิเศษคือมีวันแห่งการพิพากษาและวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้านะครับนี่คือคำตอบของโยบต่อโซฟานะครับผมเองต้องบอกว่าเป็นคำตอบที่ดีแต่เราเห็นว่าโยบก็ยังพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยถูกต้องเป็นผู้ถูกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความคิดเรื่องการกลับใจใหม่ในคำพูดของโยบเลยขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
มีในชีวิตข้าตลอดไป